У нас в студії з'явився вже новий гість, це Максим Глущенко, експерт в сфері розвитку воєнно-промислового комплексу України, фахівець з міжнародної економіки, а також колишній заступник генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Вітаємо вас.
А чому не пропущено, що залучення інвестицій фахівець?
Ну, тому що він зараз... про це зараз нам розкаже, я думаю, детальніше.
От як зараз залучати інвестиції до країни, котра воює?
Добрий вечір. Если мы говорим о привлечении инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, да и в принципе в Украину, то сейчас Европа и Америка нам дают четкий сигнал о том, что без реформ никакие инвестиции в Украину, к сожалению, не пойдут. То есть нужно создавать прозрачную систему, понятную для иностранных инвесторов.
Реформи заради інвестицій виходить?
Реформи заради, які лягуть в основу розвитку як оборонно-промислового комплексу, так і України. Якщо говорити про нашу промисловість, то тут необхідно, звісно, будувати сучасні вертикально інтегровані структури, створювати акционерные холдинги, которые позволят как привлечь иностранный капитал для, опять-таки, развития заводов, обеспечения нашей армии современными образцами техники, а также позволят кооперироваться с иностранными мировыми технологическими лидерами, которые принесут сюда не только технологии, а и, собственно, будут ориентированы на максимизацию прибыли и создание совместного производства, которое позволит нам создать и новые рабочие места, и, соответственно, оптимизировать и затраты на производство, и обеспечить нашу армию современными образцами техники.
Але якщо дивитися на цей саме галузь, так, наскільки зараз, враховуючи умови, все-таки обсяги торгівлі зброї, вони скоротилися? Чи є якісь вже такі більш-менш об'єктивні цифри, з якими показники, з якими можна зробити висновки якісь?
Сьогодні Україна практично повністю відмовилась від експорту вооружений. В основному зараз це імпорт. Безусловно, це відразилось і на об'ємах торгівлі. Міра жорстка, але необхідна. Ричаг впливу на ці процеси в державі – це служба експортного контролю. Но важно не просто приостанавливать или разорвать стратегический контракт, а искать компромисс и сохранить отношения с нашими иностранными заказчиками, где-то по линии Министерства иностранных дел, где-то на уровне Укроборонпрома, а где-то, возможно, в отдельных случаях и на уровне президента, как верховного главнокомандующего, наиболее авторитетные фигуры в нашей стране. Ведь когда-то мы начнем экспортировать, и это дополнительный источник для развития отрасли, а без развития ее ей осталось недолго.
Ну, але все ж таки, якщо говорити про ситуацію в зоні АТО, так, ну, ми розуміємо, що зараз всі зусилля наших підприємств, які входять в концерн «Укроборонпром», вони направлені на те, щоб забезпечувати зброєю та БТРами та танками саме українських військових. Так? Якщо дивитися, ну, тому що ви насправді очолювали концерн до того часу, коли почалося АТО. Так? І ви можете, напевно, оцінити, які в нас були ресурси, і скільки, ну, чому їх було так мало. На початку було передано на Схід, в якому стані вони тут передавалися, тому що ми всі пам'ятаємо чудові розмови, там, і як наші військові розповідають, що просто вони виїжджають, там, ламаються, БТР ламаються, вони навіть їм немає на чому воювати. От чому так було на початках, і зараз насправді ця ситуація продовжується?
Тут, мабуть, потрібно повернутися к істокам. На протяжении независимости нашей страны оборонно-промышленный комплекс выживал за счет экспортного потенциала. Государственный оборонный заказ составлял порядка 10% в доле производства отечественных заводов. Собственно, производилось то, что пользовалось спросом за рубежом. В некоторых отраслях мы значительно преуспели. Это бронетанковая отрасль, в которой нам удалось обеспечить замкнутый цикл. То есть мы абсолютно независимы от других поставщиков, от других стран, в частности России. Это также двигателестроение, это для авиации, для крупных морских судов. Также это радиолокация и другие. Но в основном техника и вооружение достались нам от Советского Союза. Ее достаточно много хранится и в Министерстве обороны, и на заводах, которые уже сейчас входят в концерн «Укроборонпром». Это старая техника, ее можно достаточно быстро восстановить и нарастить количество наших соединений в зоне антитеррористической операции. Она достаточно простая в эксплуатации, недорогая в ремонте и при грамотной кооперации. Это можно все быстро организовать. Конечно же, сейчас приоритет должен быть изменен. Основной приоритет должен быть это обеспечить нашу армию. А экспорт нужен как инструмент для зарабатывания денег на те технологии, которых у нас нет, на модернизацию оборонно-промышленного комплекса. Главное обеспечить прозрачность продаж, чтобы деньги не растворялись в воздухе, или вернее не оседали в чьих-то карманах.
До речі, сьогодні ваш, Роман Романов, так, це людина, яка зараз керує державним концерном, він запросив туди журналістів. І вони там ходили на екскурсії, їм показували те, зараз в яких умовах працює концерн, що там люди працюють по 3-4 зміни, аби готувати техніку і відправляти її на схід. І, в принципі, вже наразі, тобто вони готові там ще на 40% збільшити свій темп виробництва, аби забезпечувати нашу зону АТО необхідним озброєнням. От як ви вважаєте, все одно, скільки повинно працювати людей, аби це відбулося? Які мають бути все-таки темпи? Ще що має зробити держава, аби люди на сході, наші військові, отримали необхідне озброєння?
Сейчас предприятие, как мы слышим и знаем, переходит на трехсменную работу. Новое руководство пытается принять ряд мер, чтобы максимально быстро поставлять в армию военную технику. То есть фактически сейчас гасятся пожары, латаются дыры. И говорить о каких-то системных изменениях трудно. Я понимаю, насколько тяжело сейчас новому руководству. Я сам побывал в этой шкуре и хорошо знаю, что когда начинаешь что-то менять, перестраивать, пытаешься выстроить какие-то прозрачные механизмы, направленные на пополнение бюджета, на поступление валютной выручки страны, то встречаешься с саботажем, с угрозами. То есть среднее звено, которое сейчас в Укроборонпроме, в Минобороне, осталось все то же. И это все те же старые функционеры, которые не хотят ничего менять. Им просто невыгодно, ведь легче наживаться на тех схемах, которые десятилетиями приносят определенным персоналям колоссальные доходы, в то время, пока отрасль тонет в долговом болоте.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, і ви можете зателефонувати із вашими запитаннями до Максима Глущенка, експерта у галузі розвитку воєнно-промислового комплексу України. Він також фахівець з міжнародної економіки і питання залучення інвестицій. А поки наші слухачі додзвонюються, є інформація, котра корисна і цікава дуже-дуже багатьом. Це прогноз погоди від Наталки Діденко. І зараз прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра, 3 жовтня, у більшості областей України буде малохмарно, сухо та прохолодно. Антициклон. Лише на заході пройдуть дощі, а Крим та Одещину трохи прикриє хмарами, які накочуються з Італії та Балкан. Вночі заморозки 0,4 градуси. На півдні та заході України поки що без заморозків. Вдень потепліє, якщо це можна так назвати, до 9-14 градусів. У південній частині до плюс 16. У Києві, як видно з прогностичних карт, малохмарно, сухо, небо чисте, сонце яскраве, дощів не буде. Але у столиці вночі плюс 2, плюс 5, місцями заморозки 0,3 градуси. Вдень плюс 9, плюс 11. Грійтеся, утепляйтеся, дихайте свіжим повітрям. Йдіть у п'ятницю після роботи пішки. Використовуйте моменти для красивих фоток. І витягніть батьків та ваших старших знайомих погуляти парком. Їхня вдячність сильніша і тепліша за будь-яку іншу.
Отже, прогноз погоди націлює нас на те, щоб принаймні завтра після роботи ходити пішки, а у нас є два дзвінки від слухачів із запитаннями до Максима Глушенка, експерта у галузі воєнно-промислового комплексу. Будь ласка, ми беремо зразу два запитання, на які Валерій Глушенко. Максим Глушенко, звичайно,
відповість. Це наш попередній гість.
Максим так. Глушенко відповість. І нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Житомир Виктор Федорович, у меня сначала ремарка. Я хочу, чтобы эта дама из Луганска понимала, что не ее и ей подобные защищают наши воины, патриоты нашей страны. Они защищают свою родину, имя которой Украина. И не мы пришли в Ростовскую, Орловскую и Курскую область. Это к нам пришли.
Зрозуміло. І ваше запитання до пана Глушенка.
Запитання і предложение к вам. Пан Куликов, немножко давайте радіослушателям больше времени. Спасибо.
Дякуємо. Другий дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло.
Доброго вечора. А немає дзвіночка, підкаже дзвіночка. Наша...
Ну, тоді насправді так. До Максима Глушенка переадресовуємо це запитання, поки інші дозвонюються, щодо того, хто до кого із мечем прийшов. Ви тут говорили про те, що Україна вже майже не експортує за кордон багато нашої оборонної техніки і наступальної техніки йшло до Росії. І повідомлення були, що навіть під час війни дещо потрапляє до Росії. Як зараз із цим?
Какая техника, в каких объемах поставляется в Россию и, соответственно, завозится из России сюда? То есть об этом сложно говорить, необходимо проводить анализ. Но традиционно мы поставляли в Россию, опять-таки, двигатели для самолетов, для вертолетов, ряд комплектующих в космической отрасли, также двигатели для газотранспортной системы. В свою очередь, некоторые наши отрасли, в частности авиационные, зависимы от российских комплектующих, и которые на сьогоднішній день, наскільки мені звісно, в Україну не поставляють.
Зрозуміло. І у нас є ще два запитання до Максима Глушенка. Просимо, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора. Ми вас слухаємо.
Это Вінниця, Іван Афанасьевич. У мене вопрос для журналістів. Почему нет среди них ротации? Жалко смотреть на эту Ирину Багла. Она же сколько месяцев там в зоні АТО?
Ну, вибачайте, це питання до керівництва телеканалу «Інтер».
Так, часом до Максима так. Глушенка. Друге запитання, будь ласка. Так.
Добрий вечір ще раз, це Андрій з Полтави. Пане Максиме, коли відомого вченого російського Тимофія Варісовського запитали, який наймудріший винахід людства за всю історію, то він, не задумуючись, відповів – кнопка «Стоп». Як ви вважаєте, чи не час вченим всього світу, особливо Росії, сказати «Стоп»? Гонці озброєння.
Добрий вечір, Андрій. Спасибо за вопрос. Я думаю, это очень то есть вопрос, над которым можно долго говорить. И, ну, как мы видим сейчас, стратегия развития Российской Федерации в последние годы была ориентирована на то, чтобы значительно нарастить свою как и оборонную промышленность, так и военную. Ну, собственно, на каком-то этапе, конечно же, нужно остановиться. Поскольку мы уже живем в 21 веке, в котором я считаю, что конфликты должны решаться дипломатическим путем.
Максим Глушенко, фахівець із воєнно-промислового чи військово-радше промислового комплексу. Він працював заступником генерального директора державного концерну «Укроборонпром» і знає набагато більше за пересічного українця про цю тему.
Так, і от в контексті все-таки того, що ви були так, заступником генерального директора, наразі директор Київського бронетанкового заводу, він знаходиться в СІЗО. І, на жаль, ця галузь, взагалі, українська, вона, ну, ряди годи, вона все-таки там виникають певні корупційні скандали, які однозначно вони не грають там для неї плюс. І що можете ви сказати щодо цих звинувачень, які наразі лунають на адресу цього директора?
Сложно говорить о конкретно этом человеке, поскольку я его не знаю. Это уже произошло после того, как было назначено новое руководство в «Укроборонпром», которое уже еще раз поменялось. Но могу сказать лишь о том, что традиционно в этой сфере существовали коррупционные схемы, и связанные с Министерством обороны по выкупу так называемого излишнего имущества, то есть это те же танки, те же пулеметы, которые сейчас нам так необходимы в зоне антитеррористической операции. Происходило это путем посреднических схем на внутреннем рынке, собственно, где и оседала вся основная прибыль, а потом эта же техника продавалась либо нашим заводам, либо же иностранным заказчикам по гораздо более высоким ценам, а, собственно, прибыль оседала на этих компаниях и расходилась по всей цепочке персонали, которые принимали в этом участие. В свою очередь, я предлагал механизм, предлагал программу, мне даже удалось подписать договор с Министерством обороны, когда происходила смена руководства, о том, чтобы централизовать этот процесс на уровне концерна, что позволило бы как сократить, оптимизировать документооборот, так и обеспечить поступление в десятки раз больше за счет того, что «Укроборонпром» и предприятия знают, где какая техника продается, по каким ценам и, собственно, могут предложить более выгодные условия. В свою очередь, Министерство обороны игнорировала этот договор и продавала эту технику вот таким вот частным предприятиям. То есть фактически оно не информировало ни концерн, ни предприятие о том, что продается, по какой цене и так далее.
От, власне, закритість взагалі цієї галузі, вона грає точно на руку корупціонерам, тому що насправді навіть нам, як журналістам, дуже важко отримати будь-яку інформацію, тому що це там державна таємниця, певні такі речі, які не дозволяють нам бачити, що насправді там відбувається. От ця межа, та секретності, та прозорості, яка вона тут має бути?
Довге время руководство концерна, то есть дезинформировало и общественность, и руководство страны о том, что то есть о больших достижениях в отрасли, о заключении каких-то новых контрактов. Хотя на самом деле предприятия, заводы загонялись в долги. Контракты приостанавливались из-за невозможности поставки. Собственно, мы теряли рынки в результате этого, на которые заходили наши конкуренты. Вы понимаете, закрытость нужна для того, чтобы то есть в мутной воде легче, как говорится, рыба ловится.